16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan u najavi emisije Najvažnije vijesti.
Interpol ponovo odbio da raspiše potjernicu za rukovodstvom Republike Srpske, odbačena žalba Sarajeva.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović optužio političko Sarajevo da je generator krize u BiH.
Nema rješenja za prevoznike, najavljuju blokadu saobraćaja 9. maja.
A Vlada Republike Srpske utvrdila predlog zakona o gradu Teslić po hitnom postupku.
U Gradišci će sutra biti obilježeno 30 godina od pogroma Srba i zapadne Slavonije u Hrvatskoj akciji Bljesak.
Fudbaleri Barcelone i Intera večeras igraju prvi meč polufinala Lige šampiona.
Preovlađuje sunčano uz ljetne temperature i sutra sunčano i toplo.
Interpol je odbio žalbu koja je upućena preko Nacionalnog centralnog biroa u Sarajevu, a po zahtjevu Van Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za revidiranje odluke da se ne raspiše crvena potjernica za rukovodstvom Republike Srpske, saznaje portal Provjereno.
Zahtjev je odbijen uz isto obrazloženje kao i prvi put. Riječ je o politički motivisanom postupku i Interpol u skladu sa članom 3 svog statuta ne može da raspiše potjernicu. Podsjećamo, Interpol je 2. aprila odbio da raspiše crvenu potjernicu za predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Nenadom Stevandićem.
Povodom ponovnog odbijanja Interpola da izda potjernicu za rukovodstvo Republike Srpske oglasio se predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je naglasio da je svima jasno da je riječ o političkom progonu.
Čitav svijet zna da smo mi slobodni ljudi i da vršimo svoju ustavnu funkciju i čitav svijet zna da je riječ o političkom progonu i da je zloupotrebljen pravosudni sistem i krivične norme da bi se isposlovao politički progon i politički ciljevi da se eliminiše odlučivanje čitavog jednog naroda u Bosni i Hercegovini, da se onemogući Republika Srpska kao entitet da vrši svoju ustavnu funkciju. I čitav svijet je to shvatio i zna, samo ne zna Schmidt i njegovi, da kažemo, obožavaoci u Sarajevu i možda mali dio ovih obožavaoca u Republici Srpskoj. Dakle, svi znaju da je riječ o političkom progonu, samo ne zna političko Sarajevo, Schmidt i njegovi podanici.
Odluka Kristijana Schmidta da obustavi isplate budžetskih sredstava SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj. U SDS-u su prihvatili kao odluku koju će poštovati. U vladajućoj koaliciji navode da će poštovati odluke Narodne skupštine, koja je utvrdila da su nametanja Kristijana Schmidta neprihvatljiva. Smatraju da je stav Srpske demokratske stranke pogrešan, jer daje legitimitet nekome ko nema pravo da donosi odluke. Zato je spreman odgovor u vidu zakonskog rješenja prema kojem ni jedna stranka u Republici Srpskoj neće dobijati novac iz budžeta. U prilogu Zorane Marković.
Odluka Schmidta prema zvaničnoj stranici OHR-a stupila je na snagu 24. aprila. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović iz SDS-a rekao je da će ispoštovati ovu odluku kada bude objavljena u Službenom glasniku i da će to uraditi i svi načelnici.
To govorim na osnovu razgovora koje sam obavio sa jednim brojem načelnika, a da se vlast ne bi brukala, palo im je na pamet da usvoje zakon kojim će ukinuti financiranje svih političkih partija, kako na vidjelo ne bi izašlo poštovanje odluke Kristijana Schmidta, da li legalnog ili nelegalnog, od strane njihovih načelnika.
PDP ima stav da Schmidt nema pravo da donosi odluke, ističe gradski menadžer Banja Luke i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mirna Savić Banjac, ali smatra da je problem sveobuhvatniji.
Ali znate šta je, nažalost, jedna gorka istina? SDS se godinama bori sa istim problemom, sa blokadama računa i tada to nikog nije zanimalo. Sada odjednom, kada su u pitanju SNSD i Ujedinjena Srpska, što ne podržavam i to smatram da ne smije da se radi, odjednom je to problem na tako visokom nivou da se čak vidim po najavama, odlučuje na to da se odjednom svima finansiranje uskrati.
Već godinu dana je spreman zakon o finansiranju političkih partija u Republici Srpskoj i prema toj zakonskoj varijanti za koju se vladajuća koalicija odlučila, nijedna politička partija ne dobija novac iz budžeta, poručuje predsjednik Narodne skupštine i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Tako da će svi biti u jednakoj poziciji, to će biti po zakonu. I ove kolege, pogotovo ovaj gospodin Božović koji se tako radovao i podržavao mjeru Kristijana Šmita da se malo prestane radovati. Samo da napomenem ovom prilikom da se Vlada Republike Srpske potrudila da u zadnjih godinu dana isplaćuje sredstva SDS-u koji je bio na crnoj listi, kome su bili zatvorni svi računi, ali smo mi svi zajedno kolegijalno i na koaliciji svima se potrudili da SDS dobija ta sredstva.
SDS-ovo podržavanje Šmitove odluke je pogrešno, ističe predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić. Smatra da to daje podstrek nekome ko nema pravo da donosi odluke.
Ja mislim da mi treba da se pridržavamo principa da je ovo nezavisna, suverena zemlja, zemlja u kojoj odluke donosi samo Narodna skupština, predstavnički dom, dom naroda. Znači sve odluke koje donosi neko ko nam ih je nametnuo, nije ispravno da ih bilo ko podržava.
Za 15. maj najavljeno je ukidanje zakona o finansiranju političkih partija BiH na prostoru Republike Srpske i on neće važiti ni za jednu političku partiju.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović za krizu u BiH optužio je političko Sarajevo, ocijenivši da su potezi Bošnjaka izazvali sve ono što Milorad Dodik radi posljednjih 10 godina, kako Srbi ne bi doživjeli sudbinu Hrvata.
Čović je u opširnom intervju za Hrvatski tjednik podsjetio da Ustav BiH nije mijenjan 30 godina. U tom smislu prvi korak mora biti rješavanje pitanja izbora članova predsjedništva BiH. Osnova sporazuma mora biti jednakopravnost tri naroda odmah danas, rekao je Čović.
Poslanik alternative za Njemačku u Skupštini Bavarske Andreas Jurka rekao je da treba otvoreno razgovarati o potpunom zatvaranju OHR-a te postaviti jasne rokove za to zatvaranje, istakavši da 30 godina od Daytona ne postoji potreba za takvim djelovanjem u Bosni i Hercegovini, te je ocijenio problematičnim djelovanje Kristijana Šmita.
Moramo procjenjivati šta rade političari iz Njemačke ovdje. Moram reći da razumijem da je posle sukoba ovdje trebalo da neko organizuje i uredi politički život, ali moramo se zapitati da li je to potrebno 30 godina kasnije, rekao je Jurka za Srnu.
Vlada Republike Srpske usvojila je 33. izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je u ime Republike Srpske kao potpisnice svih aneksa koji čine Dejtonski sporazum, generalom sekretaru UN-a i zemljama članicama Savjeta bezbjednosti uputio predsjednik vlade Radovan Višković.
Kao i u svojim dosadašnjim izvještajima, Vlada Republike Srpske izražava svoje viđenje o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, a u cilju razjašnjavanja svojih stanovišta članovima Savjeta bezbjednosti i međunarodne zajednice, navodi se u saopštenju Vlade Srpske.
Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH uz podršku dva delegata opozicije iz Republike Srpske, Nenadom Vukovićem iz PDP-a i Želimirom Neškovićem iz SDS-a te Zlatkom Miletićem iz Kluba Hrvata, ne odustaje od namjere da smijeni Nikolu Špirića sa pozicije predsjedavajućeg ovog doma, a odmah nakon toga i preostala dva srpska ministra u savjetu ministara BiH Stašu Košarca i Srđana Amidžića. Međutim, kvorum za održavanje hitne sjednice zakazane za 19. maj je pod znakom pitanja, ne samo što tri od pet srpskih delegata mogu da ne dođu na sjednicu, nego i zbog Kluba Hrvata kojima su Bošnjaci uskraćivali kvorum na sjednicama gdje se trebalo raspravljati o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
Jasno je danas zašto se izvlačenje za popunu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prošlog ljeta održalo u Sarajevu u središtu CIK-a, a ne u Narodnoj skupštini Republike Srpske gdje mu je bilo i mjesto. Tada je nakon niza pravosudnih peripetija Nenad Vuković iz PDP-a zamijenio Snježanu Novaković Bursać iz SNSD-a i to gotovo na polovini mandata. Tako je većinska volja iz Narodne skupštine Republike Srpske izgubila kontrolni paket u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Bivši delegat iz kluba Srba Snježana Novaković Bursać pojašnjava šta se dogodilo.
Znači, izabran je CIK koji ne služi da bi proveo izbore, nego da bi ispunio želju i projektovao, izmanipulisao čim god je mogao. Dohvatio se prilike da izmanipuliše rezultat indirektnih izbora iz Narodne skupštine i doslovno preoteo jedan od mandata, dodelivši ga grupaciji opozicionih stranaka, konkretno PDP-u, koja se i od početka ovog procesa i dan danas trudi da dokaže svakim svojim postupkom jednu ogromno podaništvo i da su spremni na svu vrstu poniženja Republike Srpske.
Novoizabrani delegat iz reda srpskog naroda Nenad Vuković aktivno radi na smjeni srpskih kadrova na rukovodećim pozicijama u ovom domu, ali i u savjetu ministara BiH. Kaže da SNSD izgubio većinu i da njegovi kadrovi moraju biti zamijenjeni kadrovima neke nove većine.
Mi često govorimo i objašnjavamo biračima u Republici Srpskoj da trpe i oni zbog toga što se vodi politika, bolje je da nema sjednica i da nema usvajanja zakona, samo da ostane SNSD na vlasti.
Međutim, ta nova većina koja nije u potpunosti iskristalisana ne može ni da postavi novog ministra bezbjednosti u savjetu ministara, a kamoli da popuni sa još dvojicom. Delegat iz kluba Srba Radovan Kovačević pojašnjava šta sve žele dvojica predstavnika manjine iz kluba Srba u Domu naroda zajedno sa klubom Bošnjaka.
Sva rješenja koja oni prizivaju idu ka tome da se krše ustavom zagarantovana prava. Dakle, Ustav je rekao da je za kvorum potrebno 3 predstavnika Srba, 3 predstavnika Hrvata, 3 predstavnika Bošnjaka. Bošnjaci to koriste bez ikakvog problema, pa su to koristili prošle godine 8 mjeseci, pa evo koriste već 2 mjeseca i u ovoj godini, pa su srušili kvorum za jednu hitnu sjednicu, pa za jednu redovnu sjednicu. Međutim, ukoliko postoji opasnost ili mogućnost da će to pravo da koriste Srbi i Hrvati, onda je to nešto što Schmidt mora da interveniše hitno. Ako ne bi išli baš u kršenje ustavnih prava, onda prijete time da se oduzimaju mandati do onog trenutka dok tamo ne stave sve poslušnike iz SDS-a i PDP-a. Oni smatraju da je to trenutak u kojem oni moraju da završe sa Srbima i sa Republikom Srpskom.
Podsjećamo, hitna sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine BiH na kojoj su na tapetu smjene srpskih kadrova zakazana je za 19. maj. Postoji mogućnost da se na njoj ne pojavi trojica Srba, čime ne bi bilo kvoruma, ali isto tako da ne dođu ni Hrvati kojima su Bošnjaci uskraćivali kvorum na sjednicama gdje se trebalo raspravljati o izmjenama izbornog zakona BiH.
Slušate dnevnik. Vlada Republike Srpske utvrdila je predlog zakona o gradu Teslić po hitnom postupku kojim se uređuje područje nadležnosti, organi i finansiranje grada Teslića.
Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u činjenici da su ispunjeni i propisani uslovi za promjenu statusa opštine Teslić u grad Teslić. Navedenim prijedlogom se ističe da opština Teslić ispunjava uslove za sticanje statusa grada koji su propisani zakonom o lokalnoj samoupravi, s obzirom na to da ova opština više od 3 godine ima status razvijene jedinice lokalne samouprave i stopu zaposlenosti iznad republičkog prosjeka.
Ministar komunikacije i transporta Edin Forto podcijenio je konzorcijum Logistika BiH koji je najorganizovanija interesna zajednica prevoznika u zemlji. Zato će upravni odbor i plenum konzorcijuma 9. maja donijeti odluke koje je Forto iznudio namjernim ignorisanjem i nečinjenjem prema zahtjevima prevoznika, naveo je glavni koordinator konzorcijuma Velibor Peulić. Oglasilo se i Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske. U prilogu Gordane Stanić.
Obavještavam blagovremeno javnost. Ukoliko dođe do odluke za francuski model, bit će odgovoran ministar Forto.
Glavni koordinator konzorcijuma Velibor Peulić dodaje da je prošlo 14 dana od kada je ministar Forto obećao ispunjenje njihovih zahtjeva. U znak dobre volje ranije su odgodili primjenu francuskog modela, tačnije potpune obustave saobraćaja.
Zaključak da su oni u 14 dana nisu dobili ni jednu naredbu od gospodina Forta da se bilo šta učini u ovim pravilnicima, to su izjave njegovih saradnika. Gospodin pomoćnik ministra također ima neka preča posla, on nekakve air traktore i tako dalje. Prema tome, konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine se okupio pod sloganom Dosta je bilo. Ovdje je očigledno da je ministar pripremio pravilnike koji su suprotni očekivanjima transportne industrije.
Peulić je istakao da ovo nije samo njegov glas, nego glas 600 pravnih subjekata. Najavljuje i novo obraćanje javnosti.
Mi ćemo 5. maja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine imati preskonferenciju, upoznaćemo javnost o svim detaljima. Riječ je o 20 rečenica koje ministar Fortu treba da izmijeni u tim pravilnicima. Čak je donio jedan pravilnik bez ikakvih konsultacija sa bilo kim.
Osim što ne odgovara prevoznicima, pravilnik je donesen bez učešća predstavnika Republike Srpske i suprotno zakonu i procedurama, navode ovo iz Ministarstva saobraćaja i veza Srpske, koje zahtjeva da Ministarstvo komunikacija i transporta BiH poništi sporni pravilnik. Ministar Edin Forto samovoljno je donio pravilnik što predstavlja nastavak prakse jednostranog djelovanja bez konsultacija sa nadležnim institucijama entiteta, izjavio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Morali smo da reagujemo na pravilnik koje je ministarstvo sa nivoa Bosne i Hercegovine pokušalo da uvede u praksu iz tog razloga što smo u više navrata, više puta i pismeno i kroz razgovore upozoravali da ne možemo da prihvatimo takav način gdje će se oduzeti pravo Republičkom ministarstvu za izdavanje određenih dozvola. Iz tog razloga smo i obavijestili javnost da to je jednostavno urađeno mimo stava i mimo volje institucija iz Republike Srpske.
Ranije je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac rekao da institucije BiH moraju da štite interese domaćih prevoznika i da hrabrije djeluju prema Evropskoj uniji koja gleda isključivo svoj interes odnosom prema prevoznicima iz BiH.
U nastavku posjete Srbiji, Evropska komesarka za proširenje Marta Kos odvojeno se sastala sa poslanicima vladajućih i opozicionih stranaka. Ona je jutros posjetila željezničku stanicu u Novom Sadu i položila cvijeće na mjestu gdje se srušila nadstrešnica 1. novembra prošle godine kada je stradalo 16 ljudi. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos posjetila je željezničku stanicu u Novom Sadu i položila cveće na mjestu gdje se 1. novembra nadstrešnica srušila. Na X nalogu je navela da je tragedija mogla da se spreči i da je njeno srce sa žrtvama i njihovim porodicama. Evropska predstavnica sastala se i sa studentima iz Novog Sada i poručila da ih razume i da se njihovi zahtjevi podudaraju sa onim što je vlastima u Srbiji iznela Evropska unija. O navodima komesarke novinarima je u Skupštini govorila predsjednica parlamenta Ana Brnabić.
Ako Brisel od Beograda zahteva većinu stvari koje zahtijevaju studenti blokaderi, da li zahtevate od nas da zatvorimo RTS? Da se borimo protiv slobode medija? Mislim, je li to zahteva Brisel od nas?
Posle Novog Sada komesarka je u Domu Narodne skupštine u Beogradu najprimala sastanak sa predstavnicima poslaničkih grupa opozicije. Šef poslaničke grupe Zeleno-levog fronta Radomir Lazović izjavio je da su poslanici opozicije komesarku upozorili da će nova vlada Srbije dodatno produbiti krizu. Posle sastanka sa opozicijom, Marta Kos sastala se i sa predstavnicima poslaničkih grupa koje čine vladajuću koaliciju. Pre ovih, ona je prvog dana posete imala sastanak sa premijerom Macutom i predsjednicom Skupštine, a kasno sinoć i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
Obavestio sam je da o svojim putevima u Sjedinjene Američke Države, u Rusku Federaciju, naravno da u Europi ne gledaju sa simpatijama na put u Moskvu, ali jedan dobar, veoma dobar sastanak i mislim koristan za Srbiju.
Srbija ima mnogo da ponudi Evropi, ali mora da radi na reformama. Prava transformacija potiče iznutra, zaključila je komesarka.
Radite sa nama na reformama kako bi vaše članstvo bilo moguće. Radite sa nama na uspostavljanju nezavisnog pravosuđa koje može da se bori efikasno protiv korupcije. Radite sa nama da se uspostavi izborni okvir. Bez tih promjena Srbija ne može da napreduje i znamo da ovo što tražimo je zapravo jako blizu onoga što traže ljudi koji protestuju na ulicama u Srbiji.
U međuvremenu se oglasila i predsjednica Centra za spoljnu politiku i nekadašnja ambasadorka Srbije u Velikoj Britaniji Aleksandra Joksimović. Zaključila je da poseta evropske komesarke nije bila prelomna, već da je njen cilj bio upoznavanje sa novom vladom kako bi se uverila da je ona fokusirana na evropske integracije.
U Gradišci će sutra biti obilježeno 30 godina od pogroma 15.000 Srba iz zapadne Slavonije u hrvatskoj akciji Bljesak, kada je ubijeno najmanje 263 Srba, među kojima 12 djece. Hrvatske snage u akciji Bljesak napale su teritoriju pod zaštitom Ujedinjenih nacija i izvršile etničko čišćenje srpskog stanovništva sa tog prostora. Za ove zločine niko iz Hrvatske nije odgovarao. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Nebojša Vidaković.
U znak sjećanja na stradale i tokom egzodusa, kod spomen obilježja posvećenom civilima i vojnicima iz zapadne Slavonije, 1. maja biće služen pomen, a potom položeni vijenci i cvijeće. Toga dana, 1995. godine, hrvatske snage tokom akcije Bljesak napale su teritoriju zapadne Slavonije, koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija i izvršila potpuno etničko očišćenje srpskog stanovništva. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, u dvodnevnoj hrvatskoj akciji poginulo je najmanje 263 lica srpske nacionalnosti, od kojih 156 vojnika i 107 civila, među kojima 43 žene i 12 djece.
U Prijedoru su obilježene 33 godine od ubistva policajca Radenka Đape iz Gornjeg Jelovca, prve žrtve odbrambeno-otadžbinskog rata u tom gradu. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, pripremila Jelena Miljević.
U noći s 30. aprila na 1. maj 1992. godine, tada 20-godišnji Radenko Đapa ubijen je kada je krenuo na posao. Ubica mu je prišao s leđa i spalio metak u glavu. Tuga i bol majke Marije za sinom i Dincom najenjavan i nakon 33 godine.
Puno mi je teško, ne mogu se snaći nikako. A samo mi je krivo i žao što nije još niko kažnjen za ovo što se desilo ovdje. I žao mi moga djeta i nikom to ne može zamijeniti.
Iz organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila kažu da se na ubistvu Đape nije stalo jer su 22. maja uslijedila ubistva vojnika JNA na Hambarinama i 30. maja napadi paravojnih formacija na grad. Slaviša Knjeginić, potpredsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Ovim događajem počeo je rat u Prijedoru i poslije su slijeda još dva događaja koji su tadašnji muslimani, sadašnji bošnjaci izazvali. Mi ovim samo želimo da pozovemo na mir s ovim skupom. Ovo je poziv na mir da se ovo više nikad ne desi.
Na mjestu ubistva podignuta je spomen ploča gdje je služen pomen i položeni vijenci.
Slušate dnevnik. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković pozvao je tužilaštvo da radi svoj posao i da pojasni u kojoj fazi su već podnesene krivične prijave koje se tiču kriminala i korupcije, ne samo u gradskoj upravi Banja Luka, nego i u gradskim preduzećima. Ninković je poručio da će u narednih nekoliko dana iznijeti nove brojne informacije koje posjeduje.
Mnogo je toga, vjerujte mi, za kriminal i korupciju, ne samo u gradskoj upravi, nego i za javna preduzećima kojim upravljaju kadrovi, pa od toplane, od vodovoda, od mnogo nekih drugih stvari za koje ću zaista pokušati da skinem taj teret i odgovornost, makar moralno, ako ne u profesionalnu sa sebe. A onda ću podnijeti krivične prijave i ako u narednih nekoliko dana tužilaštvo ne odreaguje na sve to, jer ja sam već podnio 7 krivičnih prijava, onda ću poslati narod da razapnem šator ispred onog tužilaštva i tražiti da počne da radi svoj posao. Zašto vam ovo govorim? Zato što hoću da narodu kažem, ako postoji tužilac koji neće da radi svoj posao, ovo vam odgovorno tvrdim, za svaku krivičnu prijavu sam dostavio ono što je meni bilo dostupno, dovoljno dokaza, da mogu izaći ili sa naredbom obustavi istrage ili da kažu se informaciju u kojem trenutnom stanju svaka krivična prijava.
Predstavnici gradske uprave Banja Luka predali su Ustavnom sudu Republike Srpske dvije inicijative koje se odnose na ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima. Prema riječima gradskog menadžera Mirne Savić Banjac, ova dva zakona usvojena krajem prošle godine negativno su se odrazila na poslovanje samostalnih preduzetnika u Banja Luci. Dodala je da to potvrđuju i podaci po kojima je u prvom kvartalu ove godine u Banja Luci odjavljeno 300 preduzetničkih radnji, dok je broj novoprijavljenih 178.
Sam taj broj u prvom kvartalu od 3 puta manje odjavljenih radnji prošle godine u odnosu na ovu pokazuje kolika je šteta za preduzetnike. Logično je da se svaka lokalna privredna politika naslanja na jedan sistemski dokument i zakon koji je na republičkom nivou i to je Banja Luka upravo radila. To je ono što mi smatramo da je srž jednog zdravog privrednog ambijenta, da mi stvaramo klimu gdje će poslodavci, gdje će preduzetnici biti stimulisani da prijave radnike i da upravo izbjegavamo ovo što sad dobijamo, velikim dijelom rad u sivoj zoni, rad na crno ili što je možda i najgore za sve nas, novi odlazak sa ovih krajeva, što je nešto što ne smijemo dopustiti.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željke Cvijanović povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada uputila je čestitku svim građanima, radnicima i sindikatima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Ovaj dan je podsjetnik na snagu solidarnosti, dostojanstvo rada i obavezu da gradimo društvo jednakih šansi i vrijednosti i dodatno stvaramo uslove u kojima će rad biti poštovan, istakla je Cvijanovićeva. I premijer Radovan Višković uputio je čestitku svim radnicima u Republici Srpskoj povodom 1. maja. Unapređenje položaja radnika i rast životnog standarda ostaje glavni cilj vlade Republike Srpske, navodi se u čestitki.
Uoči prvomajskih praznika očekuje se pojačana frekvencija vozila na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, posebno na graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, bez žurbe i bez alkohola, uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Pripremila Mirjana Grabiš.
1. maj donosi tradicionalne gužve i na putevima i na graničnim prelazima. Kako kaže Sanja Tomić iz Automotosaveza Republike Srpske, najintenzivniji saobraćaj očekuje se u poslijepodnevnim časovima.
Vozačima savjetujemo da se informišu na našoj stranici, odnosno na stranici Automotosaveza Republike Srpske o stanju na graničnim prelazima.
Najveće gužve očekuju se na graničnom prelazu Gradiška. Šef smjene graničnog prelaza Gradiška, Časlav Šobot, kaže da su duža čekanja u oba smjera, ali da se tokom dana očekuje još veći priliv putnika.
Prije svega ne bi se naoružati strpljenjem i kretati kasni večernji ili rani jutarnji časovi da bi možda koliko toliko izbjegli čekanja i zadržavanja za prelazak državne granice.
Sa većim brojem vozila raste i rizik od saobraćajnih nezgoda. Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja upozoravaju da su u tokom praznika najugroženiji mladi vozači. Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović.
Apel svim vozačima, nikako za volan pod utjecajem alkohola, vežite pojas, mobilni telefon ne koristite, brzinu prilagodite uslovima puta.
1. maj, praznik rada, većina tradicionalno obilježava u prirodi, uz roštilji i druženje. Komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić ističe da građani budu posebno oprezni prilikom loženja vatre na otvorenom.
Ako roštiljaju na otvorenom, da ne ostavljaju žar ili vatru bez nadzora po završetku, da sve ukloni.
Građanima se apeluje i da svoj otpad odlažu isključivo na zato predviđena mjesta.
Dokumentarni film o zločinačkoj agresiji Hrvatske vojske i policije Bljesak, Zapadna Slavonija 30 godina poslije, premijerno će biti prikazan sutra u Kulturnom centru Gradiška. U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti promovisana knjiga Željka Mandića Vrijeme gavrana, nastavak njegove prve knjige Bljesak. Pripremila Gordana Prtina.
Zašto vrijeme gavrana? Zbog simbolike. Uvijek je gavran u našem narodnom predanju bio simbol stradanja, kaže autor Željko Mandić.
Roman Vrijeme gavrana je nastavak mog prvog romana Bljesak koji govori o ratu u zapadnoj Slavoniji do konačnog pada ove zone pod zaštitom Ujedinjenih nacija.
O zločinačkoj operaciji Hrvatske vojske i policije Bljesak 1. i 2. maja 1995. godine, u kojoj su ubijena 1244 Srbina na prostoru zapadnoslavonskih opština, koje su u tom trenutku bile u sastavu Republike Srpske Krajine, govori i dokumentarni film Zapadna Slavonija 30 godina kasnije, koji će premijerno biti prikazan 1. maja u Kulturnom centru Gradiška. Krsto Žarković, predsjednik Udruženja Srba protjeranih iz Zapadne Slavonije, i Bojan Vujinović, producent i menadžer grada Gradiška.
Tog 1. maja
Hrvatske oružane snage u sadejstvu sa Ujedinjenim nacijama, odnosno UNPROFOR-om koji je bilo na tim prostorima i nebalskim i jordanskim bataljonom, kao i argentinskom policijom, izvršili su prolaz na prostor zapadne Slavonije, izvršili taj napad u jutarnjim časom oko 4 sata, prvo bombardovanje, zatim pešadijom, s tim da vojska Republike Srpske Krajine, odnosno zapadne Slavonije i milicija nisu imali mogućnost se brane po mesovom planu, oružje se nalazilo tad u skladištima.
Kroz film smo željeli da prikažemo one sve patnje ljudi kroz koje su oni prošli sa distancom upravo tom od 30 godina, sva stradanja koja su se desila sa jedne strane, ali da vidimo sa druge strane gdje su ti ljudi danas, kako oni žive.
Autor filma je Milan Pilipović, a snimanje filma obezbijedili su grad Gradiška i kulturni centar uz podršku Ministarstva rada i boračke zaštite Srpske te Udruženje Srba zapadne Slavonije.
Fudbaleri Barcelone i Intera večeras igraju prvi meč polufinala Lige šampiona. U košarkaškoj Euroligi Monako dočekuje Barcelonu u trećoj utakmici posljednje runde play-offa za plasman na završni turnir, dok će Efes biti domaćin Panathinaikosu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Barcelone večeras će na svom Nou Campu ugostiti Inter u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Katalonci su u sjajnoj formi, lider su u domaćem šampionatu, ali sa velikim ambicijama gledaju i u Ligu šampiona. Trener Barcelone Hansi Flick.
Inter je težak protivnik. Odbrana im je jedna od najboljih u Evropi, ali također znaju kako graditi igru s iskusnim igračima. Imaju stvarno dobre vezne fudbalere i dva napadača, Lautara i Tirama, koji su vrlo snažni. Dakle, dobro se brane, ali tranzicija koju prave je jako opasna. Moramo biti spremni na to.
S druge strane je Inter, napada iz sjenke, ali u timu iz Milana vjeruju da mogu u finale. Trener Intera Simone Inzaghi.
Barcelona je trenutno najbolja ekipa Evrope. To je tim koji je s vremenom jako dobro izgrađen i imaju sve što je potrebno za igranje sjajne utakmice. Hansi Flick ih sjajno vodi, baš kao što je to činio sa Bayernom i njemačkom reprezentacijom. U polufinalu smo Lige šampiona, tako da ovo ne bih nazvao teškim trenutkom. Svi smo uzbuđeni, izazivamo jednu od najboljih ekipa na svijetu i jednu od najofanzivnijih ekipa. Morat ćemo ponekad patiti i morat ćemo biti tehnički savršeni.
Meč Barcelona-Inter počinje u 21 čas, revanš je na rasporedu 6. maja u Milanu. Sinoć je Paris Saint-Germain u gostima pobjedio Arsenal sa 1-0, drugi meč igra se u Parizu 7. maja. Košarkaši Barcelone i Monaka sastaće se večeras u trećoj utakmici posljednje runde play-offa za plasman na Final Four Eurolige. Utakmica počinje od 19 časova, a gosti vode sa 2-0 u seriji. U duelu Efesa i Panathinaikosa rezultat u pobjedama je neriješen 1-1. Ova dva tima igraju od 19 časova i 45 minuta. Na Final Four idu timovi koji ostvare 3 pobjede.
Prevlađuje sunčano i veoma toplo, sutra za prvomajski uranak svježe i vedro, a tokom dana sunčano i još toplije. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova Kalenovik ima 16 stepeni, kao i Čedorno 17, Han Pjesak 18, Kneževo, Mrakovica, Sokolac 19, Gacko 20, Drinić 21, Markonjić grad, Srebrnica 23, Bijeljina, kao i Višegrad, Novi grad, Ribnik, Rudo, Srbac, Foča, Šipovo 24, bilo u Banja Luci, toliko su imali isto i Bileća, Doboj, Zvornik i Trebinje. Do kraja dana slično vreme sunčano, još malo toplije, kasnije popodne i uveče na istoku prolazno na oblačenje, duvaće slab do umeren vetar uglavnom severnih smerova. Uglavnom sunčano, toplo vreme se nastavlja sutra i narednih dana. Sutra će jutro ponovo biti sveže, uglavnom vedro, a tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije uz umeren dnevni razvoj oblaka koji neće doneti padavine. Maksimalna temperatura sutra uglavnom od 23 do 28, u višim predelima od 19 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Interpol ponovo odbio da raspiše potjernicu za rukovodstvom Republike Srpske, odbačena žalba Sarajeva.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović optužio političko Sarajevo da je generator krize u Bosni i Hercegovini.
Nema rješenja za prevoznike, najavljuju blokadu saobraćaja 9. maja.
Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog zakona o gradu Teslić po hitnom postupku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin,
i Milja Brkić.